Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14 și 10 minute.
Părerea ta. Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Borbély Laszlo, secretar de stat în Guvernul României. Face parte din Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Bună ziua, domnule Borbély, și bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt, de fapt, consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, care, într-adevăr, se asimilează cu funcția de secretar de stat.
Deci n-am greșit atât de mult.
N-ați greșit.
Dragi prieteni, poate vă amintiți că domnul Borbély a mai fost în această emisiune de foarte multe ori, de fapt, din diverse poziții. A fost parlamentar de Mureș o perioadă lungă de timp. Domnule Borbély, câți ani au fost?
22 de ani, 23 de fapt.
23 de ani. De fiecare dată deputat. Nu mi-aduc aminte să fi fost senator.
Nu.
Ați fost și ministru în mai multe ministere?
Da, minister. Am fost mai întâi secretar de stat la Ministerul Lucrurilor Publice, după aceea ministru dezvoltării regionale pentru 2 ani și pentru 2 ani și jumătate ministrul mediului, apelor și pădurilor.
Funcții foarte importante, cu mare greutate, aș spune eu. Probabil datorită acestui fapt s-a considerat că experiența dumneavoastră este importantă și la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și tocmai de aceea ocupați în acest moment această funcție. Ce este de fapt dezvoltarea durabilă? Vreau să aflăm astăzi de la invitatul meu și vreau să vă exprimați și dumneavoastră, stimați ascultători, punctul de vedere cu privire la subiectul în discuție. Dacă aveți întrebări, sunați la numărul 0265307777 sau puteți să ne scrieți mesaje la 0755044519. O să oferim și astăzi un premiu din partea sponsorului Instaldi de pe strada Călărașilor numărul 69, unde găsiți profesioniști gata să vă consilieze în alegerea celor mai bune soluții pentru sistemele de instalații și întreținerea centralelor termice. Unul dintre ascultătorii care intră în direct astăzi poate câștiga o verificare a centralei termice, un premiu în valoare de 130 de lei. Așadar, o verificare a centralei termice din partea societății comerciale Instaldi din Târgu Mureș. Prin tragere la sorți, o să nominalizăm câștigătorul. Domnule Borbély, dați-mi voie să difuzez întâi de toate un reportaj pe care colega mea Emanuela Borbaș l-a pregătit pentru astăzi. Să vedem ce și-ar dori românii de la această țară peste 50 sau 100 de ani.
Aș vrea să fie mai multe autostrăzi, să fie îngrijite mai bine stațiunile, aș vrea să fie mai puțină poluare și toate acestea, dacă este și interes din partea celor care conduc această țară, dar din păcate cei mai mulți sunt interesați de propriile lor interese decât să facă ceva util pentru țară.
La ce stațiuni vă referiți?
Sunt multe în jurul nostru, și Borsec, și dacă luăm în țară și Herculane, tot se arată cum se dărâmă ce au construit alții. În loc să construim, nu putem întreține ce au făcut alții, cu posibilități mai puține decât noi. Relieful la noi este foarte frumos, însă dacă ar fi amenajat și ar fi interes, ar veni mai mulți turiști în țară, ar fi mult mai frumos.
În justiție și în DNA-ul ăla pe acolo e nenorocire. Nivelul de trai și autostrăzi din România e lăsat de restriște. Câțiva kilometri, în câțiva ani și alea se strică și le repară. E scumpe produsele noi față de salariile care le avem. Vedeți care e situația. Leul tot scade, valoarea leului, euro tot crește și prețurile sunt mai mari în funcție de carburanță, să măresc prețul la spitale, să fie, să pot să trateze cât mai mulți bolnavi, să trateze, să fie. Și poate pensionar, ceva bunătățire.
O viață mai decentă și mai bună. Ar trebui să se întâmple mai multe lucruri, așa că ce nu s-a întâmplat până acum?
infrastructură să fie ca lumea, spitale, să crească puțin nivelul de trai, să nu luptăm ca sclavii.
În primul rând ar trebui o politică economică mult mai bine gândită, cu locuri de muncă, și prin muncă se poate ridica națiunea. Și educația. Și munca să fie răsplătită corect.
Foarte bun, aș spune eu, acest reportaj. Cred că reflectă cam tot ce ne-am putea dori noi peste 50 sau 100 de ani. Care este părerea dumneavoastră, domnule Borbély Laszlo?
Vedeți cât de înțelepți sunt oamenii când îi întreb, oameni diferite poziții, dar spun de fapt ceea ce cei care au fost implicați mai mult în această concepție de dezvoltare durabilă au spus de-a lungul anilor, cam din anii 80. Și dacă m-ați întrebat ce înseamnă dezvoltare durabilă, eu n-am găsit de atunci o formulare mai potrivită decât să luăm decizii astfel ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. E foarte simplu. Dar cum iei aceste decizii? Și aici, uitați-vă, dacă analizăm puțin aceste răspunsuri. Autostrăzi, pentru că toată lumea și vorbește și nu avem autostrăzi, deci infrastructură, dacă am venit. Să avem o infrastructură, că de aceea n-au venit foarte mulți investitori și în ultima perioadă ei analizează cum ajungi, în ce condiții, ce infrastructură are țara respectivă. Țara, cât de frumoasă e, deci s-a amintit. Păi avem una din cele mai frumoase țări din Europa. Avem 5 ecosisteme, avem începând cu mare și terminând cu munți și locuri unice în lume. Cine vine aici, un turist, poate să petrească 3-4 săptămâni, pentru că poate să treacă diferite culturi, tradiții, începând cu Bucovina, terminând cu Transilvania, în sud, delta Dunării. Ce facem cu această țară? O construim durabil sau nu? Și nivel de trai, viață decentă, muncă răsplătită, educație, sunt toate aceste lucruri valabile.
Legislație stabilă, pentru că spunea cineva,
legislație
justiție,
stabilă,
prețuri corecte, ce înseamnă asta? O stabilitate monetară până la urmă, să nu ne mai angajăm la credite, care vedem, dacă vă aduceți aminte, povestea cu Francu Elvețian, i-a nenorocit, putem spune,
nu,
pe
nu
mulți
în
români,
România,
da.
Ci toată zona aceasta Europei. Da, deci eu cred că dacă spunem ce va fi peste 50 de ani, dar ce va fi mâine? Haideți să vedem ce va fi mâine, ce va fi poimâine. Și evident, una, trebuie să avem o viziune. Și în 90, una din greșelile care s-a făcut, după părerea mea, bun, trebuia să fie desființat acel comitet de stat al planificării sau cum, cu 5 în alun, 4 ani și jumătate. Deci e clar că era ceva artificial. Dar trebuia să pui ceva în loc. Ei au trecut cel puțin vreo 5-6 ani până când ne-am dumirit. Ne trebuie să ai cât de cât o viziune. Și atunci, dacă vă aduceți poate aminte sau nu, erați foarte tânără și mai tânără în perioada aceea. În 96 a fost o echipă cei mai înțelepți. În 96 la Snagov a fost o echipă de înțelepți care a făcut o strategie pe termen mediu și lung a României. Am participat și eu ca un politician puțin mai tânăr și a fost o strategie închegată. Mi-aduc aminte. Au băgat un sertar, se gândesc de obicei politicienii pe 4 ani, 3 ani, deci pe perioada cât sunt aleși. Ei, după aceea, încetul cu încetul, România a avut câteva strategii, să știți, încă înainte altor țări, dar care nu s-a aplicat. Ultima strategie a fost adoptată, penultima, în 2008, chiar un coleg de al meu, domnul Coro de Otilo, care atunci era ministrul mediului, a finalizat-o, dar care iarăși nu a fost pus în practică. Și ambiția mea și a colegilor e, și sper că ne mai întâlnim, deci mă puteți verifica, pentru că până acum se bat în lemn chiar ceea ce am conceput noi. De fapt, nu am venit eu la acest departament, ci departamentul a fost înființat pe baza unei decizii al Parlamentului României. A fost primul parlament din cele 170 ale Parlamentului, Uniunii Interparlamentare, că a avut o declarație în 2016 după aprobarea agendei 2030, pentru că despre acest document vorbim, un document adoptat de Adunarea Generală ONU, care ne spune cam ce ar trebui să facem până în 2030, să luăm din acest document holistic, vorbesc de toate țările, au fost de acord toate țările cu acest document de pe glob. De aceea avem această strategie nouă cu doi oameni care se țin de mână pe glob, pentru că trebuie să avem o anumită solidaritate. Și atunci am propus înființarea acestui departament, s-a înființat în 2017, care are rolul de a fi un fel de catalizator, monitorizează aceste evoluții și sper că cam într-un an de zile vom avea acea structură interinstituțională care să dea posibilitatea politicienilor să aibă studii, analize, dar să aibă și obligația să țină cont de aceste studii, și atunci putem avea o viziune mai scurtă sau mai lungă, dar bazat pe aceste analize care se fac de oameni pregătiți. Deci cam aceasta a fost concepția noastră când am înființat departamentul. Și nu e adevărat, dacă vrei ceva, ai o concepție, să ai șansa, evident, să fii într-o poziție în care să te și asculte. Din 2014, organizând diferite seminarii regionale, când eram la Parlament, am înființat lângă Comisia de Politică Externă o subcomisie de dezvoltare durabilă, am înființat acest departament și vreau să vă spun, sunt la al treilea prim-ministru în 2 ani de zile, dar toți prim-ministrii care au fost mi-au dat în ghilimele mână liberă, adică au spus, da, domnule, are o concepție, acest departament, mergeți înainte.
Dar nu e suficient doar să fie de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră sau cu ceea ce propuneți. E important să se și întâmple ceva.
Corect. Păi acum am ajuns în faza în care trebuia să avem o nouă strategie. Aici, în capitolul 3, spune foarte clar și simplu, după părerea mea, avem unele ținte până în 2020 și unele orizonturi până în 2030 și acum, dar avem nevoie de mai mult. Și atunci o să înființăm, deja e pregătit proiectul de hotărâre de guvern, un comitet interdepartamental condus de prim-ministru. De ce? Pentru că mi-am dat seama în această perioadă cât de important e să ai pârghiile necesare fiind lângă primul ministru, fiind la secretariatul general, să chem ministere, să-i întreb. V-am spus înainte de emisiune, cu achizițiile publice verzi să finalizezi legislația, cu risipa alimentară, care este o zonă sensibilă, aruncăm foarte multe alimente care ar mai putea fi folosite. Avem în sfârșit, și datorită faptului că i-am chemat pe cei care trebuiau să finalizeze și împingeau actele de la un minister la altul, avem normele, putem aplica, din nou îi chemăm acele NGO-uri care sunt sufletiste și în momentul de față au depozite la Cluj, la București, dar n-aveau până acum legislația. Deci, iată, putem fi un catalizator, putem fi cineva care spune ce e de făcut.
Sunt ascultători care doresc să interacționeze cu noi. Bună ziua!
Românile!
Poftiți!
Bună ziua!
Vă salut, domnul Laszlo Borzai!
Vă salut!
Vă știu de la realitate, ați venit de multe ori acolo și mi-a plăcut cum vorbiți. Domnul, oricum sunteți foarte bine pregătiți și asta mă bucur. De aceea am intrat în legătură cu dumneavoastră să pun și eu o două propuneri, cel puțin.
Da, spuneți.
Legat de alocația aceea socială al nevăzătorilor de grad 1 și 2. La ora actuală este 5 milioane, 500 de lei noi, să vorbesc pe termeni noi. Persoanele care sunt de gradul 1, mai ales gradul 1 grav și accentuat, acestea au nevoie mare, pentru că tot timpul unde se duc, dacă se duc în localități diferite cu probleme, trebuie să plătească cazarea și mesele pe zi, dacă stă mai multe zile, deci niște cheltuieli mai mari. Aș dori ca această alocație socială să fie dacă nu dublată, măcar 30% mărită.
Da.
Al doilea problemă este, ar trebui noi, oamenii cu handicap grav și de 1 și 2, să intrăm într-un status special. Pentru că în momentul când statul ne asigură ca statutari speciali, trebuie să asigure, în primul rând, absolvenții când termină școlile acelea speciale de profesionale, e obligația să se angajeze aceștia. Deci să fie angajați, nu cum e acum. Acum, dacă vrea patronul să-l angajeze bine, dar dacă ești în statut special, e cum era înainte, să dea repartiția și te duceai la întreprinderea respectivă și te angaja recomandare.
Da.
Al treilea punct este asistenta social, personală, pardon, al nevăzătorilor și al handicapaților cu gradul 1 grav. Aceștia au parte de însoțitor. Rog din suflet, dacă se poate în noua lege sau știu eu, să se scadă impozitul acela, pentru că așa părțile sociale sunt trecute și la aceștia. Și până la mărire lua numai 1200-1300 în mână și salariul este de 2000 și. Deci vă rog din suflet, dacă se poate pentru dumnealor, să se scadă impozitul ăla. Deci, dacă o se poate în totalitate, măcar să nu o sumă mică acolo, ca să beneficieze oamenii ăștia, că și ăștia au copii, au... Deci, pentru aceasta. Mulți nevăzători în țară care a început să plece asistenții personali din cauza salariului care este.
Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Toate punctele, cele trei puncte pe care dumneavoastră le-ați ridicat astăzi aici, ar fi fost mult mai potrivite să le audă un parlamentar care lucrează în Comisia de Muncă și Protecție Socială, un deputat, spun eu. Dar o să vă răspundă și invitatul meu. Dați-mi voie să mai preluăm încă un apel, pentru că este cineva pe fir. Bună ziua!
Alo, bună ziua și bun venit domnului Bordei.
Bună ziua, secundă.
Toată speranța o am în dânsul. Prima dată dați-mi voie să felicit primăria pentru toate realizările dânsilor. Avem aeroport, avem cu ce ne mândri, aeroport, străzi asfaltate, canalizări. Până aici, până în prezent, suntem foarte mulți.
Aeroportul n-are legătură cu primăria, în primul rând.
Da, tot de la primărie.
N-are nicio legătură.
Da, scuzați atunci, am retrag. Am două propuneri. Deci mai avem mare nevoie de parcări, în special la Spitalul Județean, și încă una la Platoul Cornești. Ce-ar fi dacă s-ar putea face o telecabină sau telescaune din centru, una weekend, ca să nu mai fie atât de populat și acolo de mașini nu mai se poate intra, mai ales sâmbăta și duminica.
Mulțumim și pentru această intervenție. Ce îi răspundeți primului ascultător?
Deci am notat aceste doleanțe justificate, după părerea mea. Vreau acum, evident, vorbesc de cei care stau în Parlament și reprezintă UDMR-ul, minoritatea maghiară, că sunt legat mai aproape de ei, evident. O să transmit doamnei Cepe Eva Andreea, care este chiar foarte activă în acest domeniu și e în comisia respectivă. Trebuie să știți că noi, ultima oară, mi se pare anul trecut, când s-a discutat legea pensiilor, chiar pentru un articol privind dizabilități, persoane cu dizabilități, noi n-am votat-o inițial și a fost modificat în sprijinul acestor categorii. Deci suntem foarte sensibili și asta știu și o spun nu de complezență, știu colegii ce fac. Dar am notat, sunt, repet, justificate aceste cereri și va trebui să vedem colega mea, Cepe Vandrea, dacă vreți, puteți merge la biroul ei parlamentar, sigur o găsiți, pentru informații suplimentare. Referitor la sugestiile doamnei care a dat telefon, evident, ține de primărie, de colegii noștri care sunt în Consiliul Local, sunt unele idei mai năstrușnice, evident, care le-au avut unii, domnul primar sau alții, cu telecabine și altele, de că într-adevăr la platou Conești am înțeles că e o problemă destul de dificilă pentru că parcările s-au construit fără unele aprobări, dar în momentul de față, deci trebuie clarificată acea problemă. Parcări la Spitalul Județean, de câte știu eu, este un proiect și a fost într-o anumită fază în sfârșit și cu parcările în general e o dispută foarte lungă pentru că n-avem parcări.
Cred
și
că e nevoie de un departament pentru dezvoltare
departament
durabilă și
cu parcările, mai ales la Târgu Mureș, dar nu intru în detalii pentru că, evident, da, sunt foarte multe
mai
lucruri.
Mai e o doamnă care ne sugerează ceva pentru Târgu Mureș despre, întreabă de ce trebuie amplasată o parcare subterană în centrul orașului Târgu Mureș. Vă rog să rețineți că invitatul meu este membru al guvernului. Putem să spunem că este membru al guvernului și nu poate să schimbe lucruri la Târgu Mureș. E vorba de o strategie națională a celor care ocupă acolo la București portofolii importante. Dumneavoastră încercați să ajutați colegii din mai multe ministere să îi mobilizați să realizeze anumite lucruri, să găsească soluții de viitor pentru anumite sectoare, pentru diferite sectoare. Nu vreau să deviem discuția spre problemele municipiului Târgu Mureș, dar am reținut și această problemă, de aceea am și dat curs, adică am citit mesajul primit de la doamna Susana Galic, încă un mesaj venit de la cineva din Târnăveni, ce se face cu platforma combinatului chimic din Târnăveni. E o bombă ecologică care poluează întreg mediul înconjurător din zona. Apropo, știu că anul acesta avem niște lucruri de făcut foarte importante pentru mediu, pentru că altfel vom fi aspru sancționați de către comunitatea europeană.
Da, în legătură cu prima întrebare, totuși, un punct de vedere am avut și o să am, eu cred că de mult trebuia construit o parcare supraterană. Și
deci supra, nu sub?
Deci nu subterană, care chiar cred că ani de zile acolo ar conturba tot ce înseamnă centrul istoric, dar e o părere personală, da. Sunt cei care trebuie să decide cât de curând ar trebui să avem mai multe parcări, e clar. În ceea ce privește a doua întrebare, e o problemă foarte gravă la Târnăveni, așa este. Acolo sunt mai multe zone, dar zona aceasta foarte poluată, din câte știu eu, a fost cumpărată de cineva care, evident, în acest contract avea prevederi în legătură cu mediul să închide aceste batale care sunt acolo și în momentul de față am înțeles că e într-un stadiu foarte avansat ca să și înceapă după nu știu câți ani această operație care într-adevăr, dacă vedem acolo apa subterană, este un motiv de poluare. Deci, în momentul de față, e într-adevăr acolo și am înțeles că și ministerul se preocupă. Știu, când am fost ministru al mediului, atunci s-a pornit, de exemplu, această inițiativă de a veni cineva. Am înțeles că acolo sunt unele metale care sunt valoroase și atunci vine cineva, rezolvă problema ecologică și mai face și un profit, dar sper să fie și ceva care să deja să pornească.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea să subliniez că domnul Borbe este implicat, cunoaște foarte bine problema României și a resurselor României, e într-un loc bun, dar am unele dubii în vis-a-vis de cum gândim, nu numai dânsul, noi toți. În Târgu Mureș s-a elaborat la un moment dat o strategie locală care ținea cont de dezvoltarea locală pe vremea domnului primar Fodor și mult, mult nu s-a făcut din treaba aceasta. S-a lucrat mult la acel program și a rămas așa nevalorificat. Mă refer la mediu. Avem resurse, avem o țară bogată, dar nu știm să-l folosim sau o folosim după așa cum dictează interesul de moment. Dar cred că cea mai mare resursă a României este totuși resursa umană pe care nu o valorificăm. Deci foarte mulți tineri ne pleacă sau tinerii cu devaloare ne pleacă. Începând cu medici care e produce la Târgu Mureș și terminând cu orice specialitate căutată într-o țară mai dezvoltată, sunt atrași, pentru că asta este, eu știu, economia de piață. Dar în acest sens, cred că ar trebui elaborat de niște strategii care să facă ca tinerii să fie interesați să rămână la noi, sau dacă au o altă viziune, să contribuie la pregătirea lor, pentru că așa ar fi normal. Un om care e pregătit în România, mă gândesc la facultate, 6 ani și pleacă zicând bună ziua, nu e corect. Nu e corect pentru cetățenii de aici, pentru că noi susținem pregătirea și îl pregătim pentru această țară, pentru această zonă. Iar el pleacă. Deci cred eu că ar fi bine și ar fi foarte necesar în acest sens o strategie, pentru că nu e numai la noi. În foarte multe țări dezvoltate, civilizate, Canada, Statele Unite și altele, pregătirea este plătită de cel care își dorește această pregătire. Dacă e ajutat de stat ca să poată să susțină facultatea, dar dacă la noi primește totul pe gratis, e păcat să plece și nu-l putem opri. E normal să aleagă. Dar sunt modalități de a recupera din această investiție sub o formă sau alta. Și alta, un alt lucru pe care vreau să-l sublinez la domnul Borbei și pun o întrebare. Cum se poate ca la Ministerul Mediului să oprească un program vis-a-vis de Casa Verde, acel program pe care chiar dânsul a inițiat cu panouri foto, adică calorice, panouri care erau mult mai simple decât cele fotovoltaice, și acum să trecem pe fotovoltaice, care e nou, pentru care oamenii încă nu sunt pregătiți, în care întreg sistemul nu e pregătit, vă spun eu, pentru că eu stau undeva la marginea unei localități și dacă aș pune un astfel de sistem, nu cred că ar putea să preia sistemul național, pentru că e o conductă foarte slabă, precară, și deci în sensul ăsta ar trebui ca strategiile să țină cont de noi și să pornească de jos, deci o consultare a comunităților locale, a cetățenilor, a ONG-urilor și așa da,
am reținut. Mulțumesc foarte mult și pentru această intervenție. Întâi de toate, ce părere aveți în legătură cu propunerea ascultătorului nostru, aceea de a recupera statul român, să-și recupereze investiția în educația universitară a celor care vor să părăsească țara?
E o discuție veche și care revine. Sunt într-adevăr alte state care cercă o parte din, dacă pleacă timp de, nu știu, 5 ani sau 7 ani, atunci o parte din cheltuieli să fie plătită. Acum, într-adevăr, statul îi pregătește, până acum, știu, nu s-a luat o asemenea decizie. Este, evident, o decizie punitivă pe undeva. Eu cred că ar trebui aici să creăm mai multe posibilități ca să nu plece. Deci asta e ideea, dacă vorbim de dezvoltare durabilă. Cu tinerii, dacă vorbim și de zona tinerilor, acum totuși să vorbim puțin despre dimensiunea europeană. Noi acum avem președinția unui comisii lucrative la Uniunea Europeană, care chiar colega mea, Lorenz Cilă, e președintă, și la nivelul Uniunii Europene în timpul președinției noastre va fi totuși, eu zic, un plus, o valoare adăugată la ceea ce vom putea demonstra la nivelul Uniunii Europene, va fi concluzia ale Consiliului care le pregătim și la nivelul Uniunii Europene să fie o viziune mult mai clară. Dar să revenim la, nu oile noastre, dar totuși în România, chiar săptămâna viitoare o să avem o întâlnire cu tinerii, cu toate organizațiile reprezentative ale tinerilor, care, sigur, e vorba de dezvoltare durabilă, dar vor ridica foarte multe probleme. E foarte important, unul, să ții legătura cu cei care sunt, anul trecut am avut întâlniri cu toate segmentele societății. 1500 de oameni avem în baza de date. Avem un...
Vă referiți doar la cei care țin legătura cu
cu UDMR-ul? Departamentul? Sau nu, cu departamentul. Deci am avut o întâlnire, 20 de întâlniri, până când am finalizat și pe baza sugestiilor această strategie. Dar sunt foarte pertinente aceste observații și cred că esențialul e să ne punem întrebarea fiecare dintre noi. Noi ce facem cu viața noastră? Avem o viață durabilă sau nu? Individ. După aceea sunt comunități mai mici sau mai mari la nivelul unei familii, la nivelul unei comunități. Dacă vorbim de strategie locală, eu am acum și o păstrez harta aceea din 2008, când într-adevăr am candidat la primărie, harta aceea a Târgu Mureșului, care prevede foarte multe lucruri. În fine, unele s-au realizat, altele nu. Nu intrăm în detalii. Deci nu e adevărat că nu aveam, vorbesc de mine, de colegii mei, o viziune în ceea ce privește strategia locală a Târgu Mureșului. Da. Dar trebuie fiecare să vadă, să vină cu propuneri fezabile și justificate. Fezabilă.
Da, domnule Borbei Laslo, ne gândim la viața noastră acum, dar vrem și în această discuție aici la Radio Târgu Mureș astăzi să ne gândim și la viitor, pentru că asta înseamnă durabil. Ne gândim și în urmă, ne gândim că au trecut 30 de ani de la Revoluție, vor fi în decembrie. În decembrie se împlinesc deja 30 de ani. Ne gândim ce se întâmplă peste 30, peste 50, peste 100 de ani. Peste 30 de ani deja ne gândim, cei care suntem, să spunem, mai tineri, cine o să ne plătească pensia, dacă cineva va mai fi aici să muncească și să ne plătească pensia. Ne gândim dacă vom circula pe autostrăzi, dacă vom avea aer curat, dacă vom avea, sigur, spitale unde să ne tratăm și așa mai departe. Sunt lucruri care ne preocupă. Referitor la cea de-a doua întrebare, propunerea ascultătorului nostru, aceea de a ține cont de faptul că panourile fotovoltaice, e vorba de un program care va intra în vigoare în luna martie, poate nu sunt atât de utile, având în vedere că nici infrastructura aceea de a vinde și de a cumpăra curent cu aceste companii care în acest moment doar ne vând energie, nu, deci această procedură nu este încă finalizată. Mai bune erau celelalte panouri solare.
Aici sunt subiectiv, pentru că eu am pornit acel program și am spus la
subiectiv,
sper, în sensul bun al cuvântului. Eu am vorbit cu toți miniștrii ai mediului care au venit după mine și am încercat să le explic cât de mult a însemnat pentru 42.000 de familii, da? Pentru că atât 42.000 de familii au avut acces la acest program când am pornit-o și de-a lungul anilor au beneficiat, au plătit mai puțin pentru consum și au ajutat mediul. Deci, din punctul meu de vedere, într-adevăr, ar trebui continuat acest program. Am avut un program cu pistele pentru bicicliști, a fost finalizat și nici acum nu au fost puse în practică. Deci sunt foarte multe lucruri, dar care se leagă de dezvoltarea durabilă. Și dacă vom putea noi, monitorizând dezvoltarea durabilă pe baza strategiilor sectoriale, voi putea să întreb eu și colegii mei sau premierul, pentru că va trebui să mergem în Parlament în fiecare an să dăm un raport, de ce nu continuați aceste programe, de exemplu, sau altele care vin în sprijinul cetățeanului?
Punctual, considerați că panourile solare erau mai utile decât cele fotovoltaice?
E util și cu fotovoltaice, e puțin mai complicat, că aici se dau, din câte știu eu, 20.000 de lei și are posibilitatea, într-adevăr, să aibă o mică centrală care să vândă. Să vedem cum. Eu cred că și una și cealaltă ar trebui susținută.
Mai sunt niște mesaje și vreau să le dau repede citire. Domnul Pop vă felicită pentru poziția pe care o ocupați. Apoi domnul Mărginean vă întreabă de ce statul investește pe termen lung mai mult în deținuți decât în copii. Alocația pentru copii este astăzi 84 de lei, se pare că a crescut de azi noapte.
150,
așa? Dar pentru un deținut, statul plătește câteva mii de lei. Alocație de hrană, cazare, pază, reeducare și așa mai departe. Într-adevăr, aici e vorba de dezvoltare durabilă.
Da, nu cred că se pot pune una lângă alta. Evident, avem nevoie de mai puțin deținuți, da? Deci de o societate în care să fie mai puțină corupție, mai puțin deținuți, dar dacă s-a întâmplat să fie și voi fi deținuți, trebuie să le dai condiții umane. Da? Și asta a fost problema în ultimii ani, da? Să o spunem foarte răspicat, și ferească Dumnezeu cineva să ajungă în situația în care să fie acolo și să aibă un metru pătrat și să fie 14 într-o cameră și au fost condiții inumane. Deci, evident, trebuie să aibă grijă statul să fie un echilibru. Cu am văzut cu centura ocolitoare.
Da, e un mesaj, da, cineva spune că ne întreabă ce se întâmplă cu centura municipiului Târgu Mureș, da. Este iarăși...
Care centură? Că nu s-a făcut nicio centură, da? Care centură? Pentru că aici e povestea Cocoșului Roșu și sunt puțin mai impusiv pentru că trăiesc în acest oraș. Deci acum aș putea să vă povestesc în 20 de minute istoria acestor centuri. Începând de la centura care vine de la Sighișoara, da. Deci ține de, în primul rând, evident, de oraș, de cei care sunt aici, ține de unele, evident, investiții care vin prin Uniunea Europeană. E, de exemplu, acea centură care nu ține de oraș, da, care din calea Sighișorii și intră, iese la Ernei și da. Care nu ține de... Dar stă de un an de zile pentru că s-a desfăcut contractul și nici nu știu acum s-a ținut, nici nu s-a ținut. Deci eu cred că avem ghinionul ăsta, care se spune ghinion, da? Ghinionul acest oraș, cred că e singurul oraș mare din România, municipiu reședință de județ, care n-are o centură. Și aici, evident, cu toții, deci nu arăt cu degetul la nimeni, numai constat că nu avem o centură și pur și simplu ne sufocăm. Peste un an de zi nu se va mai putea circula pentru că mașinile nu au unde să ocolească orașul. Deci.
Când ați fost ministru al lucrărilor publice și amenajării teritoriului, n-ați putut atunci să faceți ceva ca să avem... Nu știu, să se întâmple ceva, poate nu chiar la Târgu Mureș. Nu mă refer la centura ocolitoare chiar a municipiului. Ceva care să ne scoată afară, de la Cățar către Vidraseu sau în zona aceea.
Deci când am fost ministru al Ministerului Dezvoltării, s-au alocat 900.000 de lei pentru a face proiectul acelei centuri care a venit de la calea Sighișorii și a ieșit pe la metro, deci pe la magazinul metro. Am dat 900.000 de lei. Trebuie să o spun, n-am ce să fac, n-au fost în stare cei de aici în 2 ani de zile să facă proiectul, pentru că altfel, deci veneau bani de la bugetul statului, de la guvern. Au trebuit să dea înapoi banii, doamna Avram, să dea înapoi banii peste 2 ani, pentru că n-au fost în stare să facă proiectul și nici de atunci proiectul, acum am înțeles că au început după 10 ani, deci în 2008, 900.000 de lei erau de la Ministerul Dezvoltării când am dat la 205 localități din România o sumă impresionantă să facă proiecte, că spuneau că n-au bani pentru proiecte. Din 205, probabil au fost și alte orașe eventual, dar din 205, unul din orașele care n-a reușit să facă proiectul din banii.
Și cine a blocat proiectul? Primăria sau Consiliul Local? Cine a blocat proiectul?
Păi am înțeles că datorită întârzierii, licitație, nu știu ce s-a făcut, timp de 2 ani, acum, credeți-mă, să facă alții, să întrebați pe alții care sunt aici. Nu știu chiar, nu știu că n-am toate detaliile.
Dar aveți colegi în Consiliul Local, ei ce vă spun? Colegi de partid în Consiliul Local. Blocajul a venit din cauza unui vot în Consiliul?
Nu, de ce vot? Nu trebuia niciun vot. Eu cred că neputință, nepricepere, putem spune foarte multe lucruri, dar chiar că nu-mi place. Deci nu-mi place eu acum să par în ipostaza asta în care arăt cu de... Dar dacă toți m-ați întrebat, a trebuit să răspund. Ei, întrebați pe cei care...
E un domn pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua, doamna Avram, bună ziua, domnul Borberi. Mă numesc Gheorghe, sunt din Făgăraș și am o întrebare, o problemă de dezbătut scurt cu domnul Borberi.
Bună ziua!
Până în urmă, cu câțiva ani, vânătorii puteau deține GECO. GECO, arma făcută la cugir, are de 15-6 mm. După acum 3-4 ani s-a interzis, nu s-au mai găsit nici cartușe, nu se mai poate folosi la vânătoare pentru că se consideră armă de tir. De fapt, și înainte a fost armă de tir. Majoritatea deținătorilor de asemenea arme, cu aprobarea Inspectoratului Județean din la sediile de județ, s-au transformat la Cucir și s-au făcut arme de alt calibru, același calibru 5.6, dar care se puteau folosi și la vânătoare. De anul trecut, din vară, ministrul mediului a dat un ordin în care nici acestea nu se mai pot folosi la vânătoare. Deși au calibru de 5.6 și nu poți merge nici măcar la vulpe sau la iepure, în schimb poți să mergi cu alică de 5 mm sau de 4 mm, dar asta cu 5.6 nu se poate. Nu au apărut nici normele de aplicare a legii și stăm așa cu ele să știm, le predăm sau nu le predăm sau ce facem, sau avem voie cu ele, nu. Am investit niște bani, sunt mulți la nivel de țară care s-a făcut cu aprobare, dar nu știm nici că e bine, nici că nu. Adică nici că le putem și nici da. Că nu le putem folosi la vânătoare.
Da.
Mulțumim pentru intervenția.
Rog pe domnul, da. Rog
și
pe
eu, ceea ce pot să vă spun, cât a fost ministrul a mediului, m-a invitat cei care vânează la diferite evenimente și le-am spus, am venit aici să spun să nu contați pe mine, pentru că nu-s vânător și nu o să fiu vânător, dar totuși am ajutat câte puțin, din câte știu eu, am schimbat atunci legea vânătorii, care n-a fost ușor, ca să aibă posibilitatea, nu numai o asociație, ci cei care sunt proprietari să aibă domenii de vânătoare. Asta este o problemă punctuală, pot să vă spun dacă am un număr de telefon sau dați
avem
un număr de telefon, atunci revin eu cu un telefon la dumneavoastră, trebuie să mă interesez la Ministerul Mediului de ce nu au apărut normele.
Mai e un mesaj din partea cuiva care ne întreabă ce se întâmplă cu drumul Târgu Mureș-Târnăveni. O să punem întrebarea dumneavoastră la Consiliul Județean. E o problemă care ține de această instituție. Altcineva, doamna Ramona, deci mesajul anterior cu drumul județean Târgu Mureș-Târnăveni nu este semnat. Doamna Ramona spune că este de acord că și deținuții au nevoie de condiții umane, dar ar trebui găsită o modalitate prin care să plătească pentru aceste condiții acești oameni care ajung
corect,
în penitenciar.
Pentru toți, deci nu, pentru că mi s-a pus întrebarea, am răspuns, dar într-adevăr trebuie găsită posibilitatea pentru fiecare. Dar știți cum am, sunt proverbe în limba maghiară foarte reușite, dar îmi plac foarte mult proverbele românești și sunt unele care nici nu sunt la noi la maghiar și unul din proverbele care iată că și domnul Tusk a fost,
da?
Domnul Tusk, dar eu am spus la oricare întâlnire că am avut-o, că omul sfințește locul, da, doamna Avram? Omul sfințește locul. Haideți să vedem cum sfințim fiecare locul unde trăim, ce facem noi pentru noi, pentru familia noastră și evident cine este într-o funcție, să vedem ce face. Dar eu stau drept, eu zic, față de toți cei care mă întreabă, pentru că am avut șansa ca după atâția ani de experiență și chiar mă consider un om norocos, am avut șansa acum, la sfârșitul carierei politice, și eu am decis în 2014 să mă retrag din viața politică și am decis bine, în 2016 am avut ocazia și mi s-a acceptat această propunere, că eu am venit cu propunerea, am avut șansa să avem acea declarație a Parlamentului ca să se înființeze acest departament. Ei, peste 2 ani, 2 ani și jumătate, vom putea spune că ceea ce am conceput împreună cu colegii mei a devenit realitate sau nu. Să avem o viață mai durabilă, să avem o țară în care să gândim nu numai până mâine, poi mâine, să avem decizii, cum s-a luat, de exemplu, cu această ordonanță în decembrie, care fără să fi fost discuții, chiar dacă erau unele justificate, unele decizii, dacă vom fi cu această strategie pusă în practică, atunci, fără o analiză, fără un dialog, fără a pregăti unele decizii... De aceea vă spun, haideți să avem, să începem să schimbăm mentalități în România de a gândi. Trebuie să muncim mai mult, da? Cu toții. Trebuie să avem...
Deținuții, pentru că n-am terminat, îmi cer scuze mesajul doamnei Ramona, care spune că marea majoritate avem condiții mai inumane în libertate și muncim. în ideea în care spunea dânsa că și cei care sunt în penitenciar ar trebui să muncească și să se întrețină. Că practic noi, care, cei care sunt în muncim, plătim taxe,
dori, că dacă au
plătim niște taxe ca să trăiască ei acolo, așa cum trăiesc.
Dar vă repet, sunt și lucruri negative și lucruri pozitive. Eu n-am spus-o degeaba, o spun la fiecare emisiune când sunt invitat. Haideți să avem în fiecare săptămână și pot și canalele de televiziune și cei care lucrează în media o oră pe zi, o jumătate de oră cu breaking news pozitive, da? Pentru că avem oameni foarte talentați care fac treabă, haideți să arătăm și ceea ce e bun. Pentru că avem acest talent și nu e vorba de emisiunea dumneavoastră, care e una din cele mai bune emisiuni, sincer, și vin cu mare plăcere. Și iată că ne sună cei care ne ascultă, pun întrebări pertinente. Aceasta înseamnă o gândire durabilă, să te gândești ce-i cu orașul tău, cu regiunea ta, cu România, cu Uniunea Europeană. Deci haideți să avem o gândire de genul acesta pozitivă, energie pozitivă, pentru că avem multe lucruri negative. Dar dacă ne gândim numai la aceste lucruri, dacă nu privim în viitor și nu spunem, haideți să punem umărul, haideți să ne luăm de mână, așa cum stau cei doi oameni așa de mână aici și încearcă să rezolve câte ceva. De aceea, eu de câte ori sunt invitat sau mă întreabă cineva, încerc, mai ales acum în perioada aceasta, să vedem cum putem face lucruri mai bune.
Când putem să disecăm această lucrare importantă în pași mărunți, ca să le spunem oamenilor ce ar trebui făcut sau ce propuneți dumneavoastră guvernului și tuturor compartimentelor care compun guvernul pentru viitor.
Dați-mi un răgaz de 4 luni de zile, da? Avem un calendar, lucrăm la un plan de acțiune și când revin pot să spun pe capitole că sunt 17 obiective mari, 169 obiective mai mici, pot să vă spun la fiecare infrastructură rezilientă, exact. Promovarea industrială.
Da.
Și atunci puteți să vă întrebați, vă las această carte cadou, ca până atunci să o studiați și venim cu răspunsuri super pertinente.
Mulțumesc foarte mult, domnule Vorbei Laszlo, pentru prezența în această emisiune. Vă reamintesc, stimați ascultători, că a fost alături de noi secretarul de stat în Guvernul României, domnul Vorbei Laszlo, reprezentantul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. O să revenim cu siguranță, pentru că sunt lucruri importante de discutat. Am să vă rog să extrageți un bilețel, să vedem cine câștigă astăzi premiul pe care îl oferă azi societatea comercială Instaldi, strada Călărașilor numărul 69, acolo unde puteți să alegeți o gamă bogată de sisteme de instalații și întreținerea centralelor termice. Unul dintre ascultători, spuneam, câștigă o verificare a centralei termice în valoare de 130 de lei. Ce număr aveți acolo?
Numărul 7. Sper să aibă centrală termică.
Doamne ajută, mă gândesc că... Da, domnul Mărginian, mulțumesc. Vă vom contacta să vă spunem cum intrați în posesia acestui voucher, să-i spunem, cum se efectuează până la urmă verificarea la dumneavoastră acasă. Dragi prieteni, vă mulțumesc. Mâine și poi mâine e weekend, dar cu mine vă veți reîntâlni luni după ora 14, atunci discutăm despre agricultură. Numai bine, prieteni, weekend plăcut!
Această emisiune v-a fost oferită de CisGaz ESA, noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.